Maður, hann var einhleipur maður, hann kom frá Íslandi, það var full orðin og hann giftist aldrei, hann fiskaði og veslaði þarna norður frá og hann var góður smiður og hann var alltaf vanur, hvað sem hann var, að byggja kofa, smíða kofa og var í þessum kofa alltaf og mikið út af fyrir sig og þessi nágrannins hann tók eftir þess og fannst þetta dálítið einkennilegt hann skildi alltaf verið í þessum kofa og ortum og hann sagði Guðsbarnið sem allir góðir menn lofa hann þarf ekki að himnaríki því hann á sjálfur betri kofa